o poema.
Para un poema canción hai que ter en conta a métrica e as figuras literarias e elixir o que ides empregar no voso caso. Na métrica, rima asonante ou consoante. Rima en versos seguidos a, versos pares a ba ou en copla a. Nos recursos literarios, a personificación, objetos con cualidades humanas, a metáfora paso de cualidades dunha cousa a outra e a comparación establecer relación de semellanza entre dous elementos.